Nesër Benedikti 16 do të pres në udhjensë presidentin rus Vladimir Putin. Është hera e tretë që Putin viziton Vatikanin, por hera e parë që takohet me Benediktin e 16. Dy herë tjera e pikërisht me 5 qershor 2000 e 5 nëntor 2003 është pritur nga John Paul II. Për të ditur diçka më shumë për rezultatet e mundshme të këtij takimi, intervistuam nuncin apostolik Antonio Menini, përfaqësuesi i liçenit në Federatën Ruse.
Questa visita del presidente è significativa delle buone relazioni che si.
Vizita e presidentit flet vetë për marrëdhëniet e mira që ekzistojnë në nivele të ndryshme ndërmjet selisë shejt dhe Federatës Ruse. Për sa i përket rezultateve të mundshme, jam i sigurt se ati shejt dhe presidenti Putin do të gjejnë një gjuhë përbashkët në temat e mëdha që kanë më tepër rëndësi për fatet e njerëzimit. Edhe kohët e fundit në një konferencë shtypi, presidenti vlersoi impenjimin e kishave të konfesioneve fetare në Rusi, pikërisht sepse përpiqen të krijojnë frymën e pajtimit e të bashkimit ndërmjet gjithë besimtarve. E mendoj se ky do të jetë një aspekt për cilin Atishejt ka shumë për të thënë, edhe mbi bazën e përvojës së tij. Pra, mund të besojmë se takimi do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet e mëtejshme ndërmjet selisë së shejt dhe Federatës Ruse, në dobi edhe të kishës katolike në Rusi.
Ka mundësi që Papa e Putin flasin gjermanisht, gjunë që prezidenti Ruse një shumë mirë.
Si, devo dire che questo è stato anche un gesto di cortesia.
Po, duhet them se ky ishte një gest mirësjellje nga ana e presidentit, i cili bëri të ditur se është gati të flasë drejt për drejt në gjuhën am të atit shejt, të cilën ai e njeh shumë mirë.
Në shpik jemi në marrëdhëniet ndërmjet Kishës Katolike e Kishës Ortodokse pas vështirësive të viteve të kaluara.
Per quanto riguarda i rapporti più diretti fra le due chiese.
Për sa u përket marrëdhënieve më të drejtë për drejtë ndërmjet dy kishave këtu në Federatën Ruse, pasi u ngrit komisioni i përbërë dy palësh për studimin dhe zgjidhjen e problemeve e të keqkuptimeve në vend, situata është përmirësuar, sidomos në planin e atmosferës personale. Do më thënë se ndërmjet antarëve të komisionit, tashmë është krijuar një atmosferë miqësie e mirë kuptimi që premton shumë.
Teologu Josef Ratzinger është vlerësuar gjithnjë nga ortodoksët. Si vlerësohet sot impenjimi ekumenik e Benediktit 16?
Dopo la visita del Santo Padre a Costantinopoli.
Pas vizitës së atit shejt në Konstantinopoli, vlerësimet e përfaqësuesve të lartë patriarkanës kanë qenë shumë pozitive. Por një qëndrim i tillë ka nisur që pas fjalimeve të para të papnisë së shenjtërisë së tij. Kohët e fundit, edhe me interesimin e palës ortodokse, por i shtypet vëllimi shumë i njohur, hyrjen kristianizëm i shkruar nga Benedikti 16, kur ishte akoma kardinal, e parathënja është e metropolitit Kirill.
Në shpika është më lehtë të dialogohet me ortodokst, edhe në dritën e përvojës së përditshme të besimtarve.
Si compiono seminari insieme, delle ricerche insieme.
Bën seminaret përbashkëta, kërkime shkencore përbashkëta. E kjo më duket shumë e rëndësishme. Prandaj ka edhe bashkëpunim në nivel lokal. Për shembull, gjatë vizitave të mia në famullitë katolike, duke lënë me një anë disa situata të vështira që për fat keq nuk mungojnë, edhe për shkak të njohjes pamjaftueshme ndërmjet njerëz e tjetër skish, vrej se shpesh nuk mungon përvoja e bashkëpunimit.
Shumë kush dëshon të di diçka rreth një takimi të mundshëm të papës me Patrikun Aleksej II. Janë pjekur kushtet.
Vede, i sua santità Alessio II, come...
Shenjtëria e tij Aleksej II, ashtu si përfaqësues të tjerë të kësaj kishe, e kanë prekur shpeshherë këtë argument. Patriku nuk e ka përjashtuar asnjëherë këtë mundësi. Kanë nënvizuar gjithnjë se kjo ngjarje e madhe duhet shënojë një pikaritje reale e faktike të afrimit e të paçtimit nërmjet kishave. Po kujtoj vetëm se disa vjet më parë, kardinali Sodano, lidhur me një vizitë të mundshme të John Paul II në Rusi, i thoshte: "Kjo vizitë duhet jetë dhuratë për gjithë krishterët e jo vetëm për katolikët. Natyrisht, edhe ne e urojmë këtë, sepse do të ishte tepër e rëndësishme jo vetëm për botën e krishterë, por pikërisht për mbrojtjen e vlerave të përbashkëta e të shtëpisë së përbashkët evropiane, mbrojtjen e cilës e ka shumë për zemër edhe kisha ortodokse."